Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Молодзевий лідер Франа Квячорка був збитий у шпиталі міліціантами і супрацовниками Служби безпеки президента. Курс російського рубля відносно американського доляра досягнув історичного мінімуму. Старшині Білоруської асоціації журналістів Жані Ліцвіної, головному редактору «Народної волі» Осіфу Середічу і головному редактору «Комсомольської правди» Білорусі Олені Міроновій офіційно пропоновано ввести у склад громадської координаційної ради у сфері масової інформації. Про це і інше більш подробязно на протягу наступної півгодини. Сьогодні відзначають День солідарності. У Мінську, в регіонах Білорусі, за межою люди ось уже кілька років виходять 16 числа на площі своїх городов на знак солідарності з сім'ями зниклих і репресованих активістів білоруської опозиції. Менавіта 16 вересня 99 року зниклі Віктор Гончар і Анатоль Красовський. Сьогодні могилевські активісти незареєстрованої організації «Молодая Білорусь» розклеїли портрети зниклих політиків і журналістів, а у день розфарбували стіни у спальних районах Могилєву лічбами 16. У Мінську члени «Молодого фронту» наладили акцію на Кастричинській площі, де тримали портрети зниклих політиків. Вони були витіснені міліцією на пересеченні вулиць Богданович і Янка Купали, збитих і затриманих не було. Старшиня молодзі БНФ Франа Квячорка підрихтував скаргу в суд на дії військовців. Супрацовники міліції, люди в цивільним приїхали по його у шпиталь, де Франак проходив медичне обслідування. Потім гвалтовно привезли у воєнкомат, де обвестили, що він придатний до служби у війську. Франа Квячорка заявив, що не відмовляється служити у війську, але потребує заховання законності і рівності для всіх призовників. Передає Любов Луньова.
Франа Квячорка має намір зафіксувати побої і звернутися зі скаргою на дії представників влади. Підставою для звороту став сьогоднішній інцидент. У палату військового шпиталю, де Франак проходив медичне обслідування, уварвалися люди у цивільним, яким на вигляд поводлі франкових словів було каля 40 годов, говорить Франа Квячорка.
Саме буральне, що в шпиталі, де я лежав, мені збили супрацовники невідомих мені спецслужб. Яни нечакано на очах інших пацієнтів уламилися у мою палату, притиснули до ложка і почали викручувати руки і ноги. Навіть спробували опрануть наручники. Я кричав, що можу поїсти сам. Таке відчування, що їм це приносило задовольнення. Вивели мене з шпиталя на очах усіх медсестер, ошалілих пацієнтів.
Те, що відбувалося у палаті, чув про телефон Франка у батька, Вінцу Квячорка.
Мені було дуже болюче, коли я нічого не мог зробити. Мені не пускали на територію шпиталя. І я по телефоні слухав крики сина, там ляманти, наручники, грукот, удари. Я розумію, що це робиться все з одною метою – заполохати і показати, що всі ці гульні у лібералізацію не мають тільки дочасний і шкурний характер.
Франка привезли в воєнкомат Совєтського району Мінську, де йому повідомили, що медична комісія признала його придатним до служби у війську. Його попередили, що о 16-й годині він повинен бути на призовному пункті, каб накеруватися у військову частку. Тим часом люди у цивільному схопили його на батьку і маті, виштурхали їх з будинку в воєнкомату і зачинили за ними двери. Арина Вячорка потребувала чинити двери і так грукала по їх, що розбилося шкло. Гэта стала подставою для затримання. Арину відвезли у міліцію Совєтського району, как скласти протокол. Вінцук Вячорка обурений діяннями представників улади.
Його ж не виписали, йому не пред'явили діагноз, йому не пред'явили обіцяну картку, йому не дозволили пройти обов'язкові обслідування до кінця. І причим виволокли його люди у цивільним, які не показували ні своїх документів, ні документів на право його кудись волочи. І те, що ти ж люди у цивільним командували армійськими підполковниками у воєнкоматі, які по халуйську виконували їхні загади. Люди у цивільним без імен і без обличчя виставили мене з воєнкомату і зачинили воєнкоматовські двері. Це показує, яка реальна влада в Україні.
Франа Квячорка заявив, що ніколи не ховався від війська.
Я ніколи не відмовлявся від служби війська. Я просто потребую виконання законів. Улади, каб загребсти мене війська, порушили усі махчимі закони. Мені були сфабриковані, сфальсифіковані діагнози. При обслідуванні у воєнному шпиталі я провів опошній тиждень. Там нема ні слова про лічби заміру тиску. Там нема ні слова про ті проблеми і ті хвороби, які насамперед у мене є.
Ровно год тому, 16 студеня, Франка затримали міліціянти у суді Центрального району. Його обвинуватили у нецензурній лаянці і арештували на 15 суток. За гэта хлопця, який вучив вучыўся на выдатна, адлічылі з БДУ. Праз тыдзень пасля гэтага Франак атрымаў позву ў ваенкамат. Ён намагаўся аднавіцца на вучобе. Яму зрабілі аперацыю на вачах і далі адтэрміноўку ад службы ў войску. Але супрацоўнікі міліцыі, якімі кіравалі людзі ў цывільным, неаднойчы пасля гэтага затрымлівалі Франака на вуліцы і гвалтоўна прывозілі ў ваенкамат.
Перадавала Любоў Лунёва.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да паўночы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Учора 43-й прэзідэнт США Джордж Буш звярнуўся да амерыканцаў з развітальнай прамовай. 20 студзеня ягоную пасаду зойме Барак Абама, які ў выніку выбараў у лістападзе стаў першым чарнаскурым прэзідэнтам Амерыкі. Джордж Буш сказаў, што цягам сваіх 8 гадоў у Белым доме ён заўсёды імкнуўся абараняць амерыканскія інтарэсы. Ён таксама падкрэсліў, што ягоная палітыка запазбегла іншым тэрарыстычным атакам супраць Амерыкі пасля 11 верасня 2001 году, калі пад рэшткамі сусветнага гандлёвага цэнтру і ў 4 авіялайнерах загінулі каля 3000 чалавек.
Спрэчкі вакол шмат якіх з гэтых рашэнняў апраўданыя. Але нельга доўга спрачацца аб выніках. Амерыка прыжыла больш за 7 гадоў без далейшай тэрарыстычнай атакі на нашую зямлю.
У развітальнай прамове Джордж Буш імкнуўся таксама бараніць сваю эканамічную палітыку.
Калі з'явіліся выклікі нашаму дабрабыту, мы зрэагавалі на іх. Стоячы перад пагрозай фінансавага краху, мы прынялі рашучыя меры, каб забяспечыць нашу эканоміку. Гэта вельмі цяжкі час для працалюбівых сем'яў. Але шкоды былі б значна горшыя, калі б мы не зрабілі нічога.
Пасля тэрарыстычных актаў у 2001 годзе рэйтынг папулярнасці Буша сярод амерыканцаў дасягнуў 90%. 7 гадоў пазней прэзідэнцтва станоўча Буша ацэньвалі толькі 34% амерыканцаў. І гэта найгоршы рэйтынг амерыканскага прэзідэнта з 1974 году, калі ў выніку ватэргейтскага скандалу вымушаны быў адмовіцца ад пасады прэзідэнт Рычард Ніксон. Якое ваше пажаданне наступнаму прэзідэнту США Бараку Абаме? З такім пытаннем мы звярнуліся ў інтэрнэце да наведнікаў нашага вэб-сайту, а таксама да вядомых людзей Беларусі. Вось меркаванне былога спікера Верховнага Савета 12-го склікання генерал-лейтэнанта Мячаслава Грыба.
Я хацеў бы, каб новы прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі хоць крыху памятаў, што ёсць такая краіна Беларусь і што ёсць тут пэўныя праблемы з дэмакратызацыяй краіны і з захованнем правоў чалавека. Я разумею, што ён многа увагі Беларусі ўдзяліць не зможа, таму што там вельмі шмат задач, якія сёння стаяць перад ім, можа, значна большых і значна важных, чым Беларусі яе праблемы. Разлічваць на тое, што вельмі шмат ён ўдзяліць нам тут увагі, гэта не той варыянт. Ну, не будзе ў яго часу на гэта. Было б, зразумела, вельмі добра, каб ён змог прыехаць сюды, паўтарыць 15-гадовы візіт прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Клінтона, які змог пабываць у Беларусі. Каб у нас стварыліся такія абставіны, каб мы маглі нармальна, як і ўсе іншыя дзяржавы, прыняць прэзідэнта супердзяржавы Злучаных Штатаў Амерыкі.
Гэта было меркаванне былога спікера Верховнага Савета 12-го склікання Мячаслава Грыба.
Званкі на свабоду.
Паважаная свабода, вы павінны больш звяртаць увагі на тэму карупцыі ў нашай краіне.
А дзе ж яны былі, кады рваліся к власці і нашы рублі сышлі? Што яны прыдумалі? Нічога. А цяпер ругаюць Лукашэнка.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску. 266-39-52.
266-39-52.
Паважаныя слухачы, штодня мы атрымліваем дзясяткі, часам сотні допісаў ад чытачоў сайту свабода.орг. Гэтыя каментары дапамагаюць і нам, і вам лепш зразумець і ацаніць падзеі. Прычым часам яны больш цікавыя, чым паведамленні, якія іх выклікалі. Але сёння замест іх агляду гутарка з дырэктарам Беларускай службы радыё «Свабода» Александрам Лукашуком пра рэдакцыйныя патрабаванні да гэтых допісаў.
Шановні слухачі, ваші дописи на сайті «Свобода» читають і чують сотні тисяч людей у Білорусі і у світі. Їх цитують, використовують у своїй учобі, праці, у сперечках. Агляд гэтых каментароў штодня гучыць у эфіры «Свабоды», выкарыстоўваецца ў перадачах «Белсата». Такім чынам, публікацыя на сайце «Свабоды» – гэта адказная справа, і ў нас ёсць правілы. Мы не маем намеру абмяжоўваць свабоду вашых выказванняў, аднак просім быць лаканічнымі, не адхіляцца ад тэмы, устрымлівацца ад меркаванняў, якія утрымліваюць паклёп, пагрозы, нецэнзурныя выразы, абразы, заклікі да злачынстваў. Нашыя форумы, дыскусіі і онлайн-канферэнцыі працуюць паводле прынцыпу папярэдняй мадэрацыі.
Патлумачым слухачам, што ўсе дасланыя меркаванні папярэдня праглядаюцца журналістамі «Свабоды», і калі ў іх няма пералічаных вышэй недазволеных элементаў, выставляюцца на сайт.
Так, мы з павагай ставімся да вашых меркаванняў і хочам, каб дыскусіі ішлі цывілізавана. Ось таму форум і мадэруецца. Але цяпер, у новым годзе, мы вырашылі зрабіць больш ясным правіла мадэрацыі. Раней, калі, напрыклад, у некім допісе сустракалася адно абразлівае слова ў каментары, ну, а астатні сэнс быў у парадку, мы выдалялі гэтае слова і пакідалі астатні тэкст. Але цяпер такі допіс выставляцца не будзе ўвогуле. Мы хочам і спадзяемся, каб вы з намі разам, каб усе наведнікі сайта, і чытачы, і аўтары каментароў адчувалі, што да іх ставяцца з павагай.
Шановные слухачы, нагадаю наш адрес у интернете свобода.орг. Пишите, ваш голос – голос свободы.
Открый свободу в интернете.
Самое острое питание.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Вы на хвалях Радіо Свабода, у пражскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Прадстаўнікі Беларусі запрошаныя да ўдзелу ў газавым саміце, які склікае ў Маскве расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў. Моладзевы лідар Франак Вячорка быў збіты ў шпіталі міліцыянтамі і супрацоўнікамі службы бяспекі прэзідэнта, а потым гвалтоўна дастаўлены ў ваенкамат савецкага раёна Менску. Курс расійскага рубля адносна амерыканскага даляра дасягнуў гістарычнага мінімуму. На думку экспертаў, падзенне расійскага рубля пацягне за сабою і рубель беларускі. У Беларусі адбыліся акцыі ў сувязі з Днём салідарнасці. Чэхі і славакі ўзгадваюць Яна Палаха. 40 гадоў таму студэнт Карлавага універсітэту спаліў сябе на знак пратэсту супраць акупацыі ягонай краіны войскамі варшаўскай дамовы. Сёння ў Вільні да будынку літоўскага сейму прыйшлі па ацэнках сродкаў масавай інфармацыі да 7 тысяч чалавек з пратэстамі супраць эканамічных рэформаў кіруючай кааліцыі. Вы на хвалях Радіо Свабода. Старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Жане Літвіной, галоўнаму рэдактару «Народнай волі» Йосіфу Сярэдзічу і галоўнаму рэдактару «Камсамольскай праўды» Беларусі Алені Міронавай было афіцыйна прапанавана ўвайсці ў склад грамадскай каардынацыйнай рады ў сферы масавай інфармацыі, утворанай Саветам міністраў. Усе трое далі згоду. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Яшчэ 29 кастрычніка віцэ-прэм'ер Владзімір Семашка падпісаў пастанову Саўміну аб стварэнні грамадскай каардынацыйнай рады ў сферы СМІ. Спачатку туды ўвайшлі прадстаўнікі толькі дзяржаўных структур. Цяпер у складзе рады адбыліся змены, распавядае старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна.
Наша рэакцыя на стварэнне гэтай рады была крыху іранічная, таму што туды ў тым складзе не ўвайшоў ні адзін прадстаўнік незалежных сродкаў масавай інфармацыі. Ну і зараз такія змяненні, ну, відаць, гэта добры знак. Мы адказалі на гэтую прапанову станоўча і сёння пацвердзілі ўдзел у каардынацыйнай гэтай раде.
Галоўны рэдактар «Народнай волі» Йосіф Сярэдзіч запрашэнне прыняў без асаблівых ваганняў, але лічыць, што паколькі рада грамадская, то, да прыкладу, законапраекты яна прымаць не будзе. Дый наагул выказаўся так.
Это не тое пытанне, якое я павінен нават каментаваць. Звычайнае пытанне, рабочае пытанне абсалютна, якое нікога не павінна ні хвалявацца. волноваться, не турбоваться, не выкликать некие эмоции. Миллион. Громадских советов створено при разных структурах. Миллион. И будет створаться еще. Ну и что тут такого?
Основная задача Рады, поводле постановы Саумину, это координация взаимодействия державных органов и громадских объединений, обеспечение правильного применения закона об СМИ, разгляд спрычных пытаний. Решения Рады мают рекомендационный характер. Тому старшиня БАШ Жанна Литвина каже.
Иллюзий внимания яких и быть не может. На сегодняшний день мы только ведаем, что эта Рада будет заниматься координацией взаимодействия органов державного керования с громадскими объединениями. Конечно, эффективность працы этой Рады будет залежать от узровню тех питаний, которые она будет разглядать.
Ну а что тычется питаний, которые варто разглядать, на решение яких варто уплывать, Жанна Литвина перелечила наступные.
Мы вельми зацікавлены, как это стали питания экономичных ровных умов, деятельности сродку массовой информации с разной формой уластности. Мы вельми зацікавлены, как эта Рада взялась за разгляд питаний, связанных со створением цивилизованного медиарынку, как она доказывала свой уплыв на деятельность интернета. Уплыв, как это не был, скированы на узмацнение контролю, на регистрацию, на регулирование, а как бы саправды было содейничание принципам свободы слова, привіття этики журналистской.
Старшинем координаційної ради призначений головний редактор Советской Белоруссии Павел Якубович. У ее складе старшиня офіційного союза журналістів Анатолій Мяшонок, директор Інституту журналістики БДУ Сергей Дубовик, представники телеканалов, журналісти.
Передавала Інна Студінська. Нагадаю, що недавно у міжведомственну комісію по країновому маркетингу, створеному при Совєті міністрів, були запрошені економіст Ярослав Романчук і соціолог Андрій Вардамацький.
Як заманливо гучить слово «злучення» «каляди» у Парижі. Але от 2006 года у калядный Париж можно поехать и не выезжаючи за межи Беларуси. Про Париж, який находится у Поставском районе, слухайте черговую передачу серии «Подорожжи свободы».
Эту передачу слухайте у другой полугодине нашего эфира. Александр Лукашенко подписал указ об новом принципе регистрации субъектов господарения, а у адміністрації президента і у Раді прийняти план лібералізації економіки Білорусі. Передає Олег Грузділович.
От 1 лютого у Беларуси будет действовать заявный принцип регистрации субъекта господарения за исключением банков. Отповедный указ 16 студеня подписал Александр Лукашенко. Как поведомляют у прессовой службе Лукашенко, для державной регистрации юридичной особы достаточно будет минимального пакета документов, а регистрация должна завершаться у день подачи заявки. Сегодня стало известно, что во Ураде и администрации Лукашенко принятый план либерализации экономики. Поводили наместника министра экономики Андрея Тура сирот новациев, какие предугледжены план. Так само спрошение сертификации товаров, снятие некоторых административных барьеров, да и иншие заходы. У приватности плануется скасовать обмежевание на импорт рыбы. Наместник министра экономики заявил, что уже в первом квартале года повинны заявиться становчие выники реализации этого плану. Як до пропонованного урадом плану либерализации ставятся ведомые белорусские экономисты. Незалежный экономист Леонид Злотников, хоть и с оговорками, але витая мэты, заявленные в плане либерализации.
Я думаю, что там что-то положительное есть, так?
Меркую, становчие моменты есть. Коли сапраўды заявны принцип, коли менее сертификатов, лицензий, это добрые мероприемства. Иншая речь, ці настолько их шмат, как перевести в новую якость нашу экономику, зробить ее сапраўды рынковой. Тяжко отказать, бо это все могут сапсовать иншие заходы. Вось, с одного боку, наместник министра экономики заявляет про либерализацию, а в той же час наместник керовника департаменту по ценах каже, что жестко будут покараны те, кто завысил кошты. Як гэта можна сумясціць з лібералізацыяй? Такімі дзеяннямі яны паказваюць, што могуць казаць адно, а рабіць другое.
Паказваюць, што яны могуць гаварыць адно, а делаць другое.
Леонід Злотніков звернув увагу на тое, што ў суседніх з Беларусю краінах не регулюють кошты, як у Беларусі. Між тым, кошты там меншыя. Гэта адбываецца таму, што ўрады ў суседніх дзяржавах клапоцяцца толькі пра тое, каб на рынку не было манапалістаў, ды падтрымліваць устойлівасць грошай. Калі б у Беларусі пачалі рабіць захады ў гэтым кірунку, Леонід Злотніков паверыў бы ў рэальную лібералізацыю, а пакуль ён робіць наступнае. наступную выснову.
То есть, как одеть хомут, пожалуйста, тут облегчение, да? А как тянуть этот воз предпринимательства, там не видно, какие там будут облегчения.
Поводле керовника Центру Мизеса экономиста Ярослава Романчука, указ Александра Лукашенко об заявленном принципе регистрации по своей сутности навод больше либеральный, чем план либерализации, принятый урадом.
Это такие парадоксы, которые сегодня заховываются. Я думаю, что альбо урад станет больше либеральным, альбо те люди, которые начали ураду, просто зайдут, как заступить место иншим, которые будут реализовывать больше такую либеральную программу. Тому кроки у этом накерунку есть, кроки не худкие, але добро то, что парадигма плановой экономики Саука уже больше не разглядается, как перспективная для нашей страны.
Вы на хвалях Радио Свобода. Сёння Ленінскі суд Магілёва пачаў разгляд па зову грамадскага актывіста, былога кандыдата ў дэпутаты Ігара Каваленкі. Ён прадстаўляе інтарэсы ініцыятыўнай групы, якая хацела правесці масовы рэферэндум, каб высветліць стаўленне да намеру ўлады знішчыць рынак. Гарвыканкам адмовіўся рэгістраваць ініцыятыўную групу, што і стала нагодай для суду. Перадае наш корэспандэнт.
У своих тлумачениях представники Гарвыканкам указали про экономичную неметозгодность регистрации инициативной группы. Повод для их наступным кроком после ее регистрации стала организация самого референдума, а это выдатки с городского бюджета. Коли б Гарвыканкам убачил необходимость у проведения референдума, то его организовал бы. И он был запоздно инициированный, бо уже были приняты необходимые постановы по питаниях, якія пропановывались на обмеркование. Гэтые рашэнні прымаліся Гарвыканкамом у интересах жыхароў мікрараёну Саломенка. Грамадскасць мікрараёну мела магчымасць выказацца па праблеме ў газеце Гарвыканкаму «Веснік Магілёва». Даводзіла суду начальніца ідэалагічнага аддзелу Гарвыканкаму Алла Галушка. На просьбу Ігара Каваленкі назваць прававыя падставы, якімі кіраваліся чыноўнікі, адмаўляючы людзям у іх канстытуцыйным праве ініцыяваць рэферэндум, прадстаўнікі Гарвыканкаму не адказалі.
Па закону яны павінны нам адмовіць у правядзенні мясцовага рэферэндума, калі мы парушылі выбарчы кодэкс, юрыдычныя аспекты. Мы гэтага не зрабілі. Яны проста пабаяліся, што грамадства і жыхары гэтага мікрараёну не падтрымаюць тое рашэнне, якое вынес Гарвыканкам.
Зазначае Ігар Каваленка. Паводле ягоных словаў, дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы прайшлі прававую экспертызу ў аблвыканкаме. Істотных заўвагаў да іх не было. Нагоды для рэферэндуму стаўся намер улады перанесці рынак крыніца ў мікрараёне Саломенка. На месцы рынку Гарвыканкам збіраецца збудаваць спарткомплекс. Праз рэферэндум прадпрымальнікі хацелі высветліць, ці падтрымліваюць жыхары мікрараёну гэты намер улады. На дадзены момант рынак крыніца разбураны, яго павільёны перанесеныя ў іншае месца, на ўскраіну мікрараёну. Калі рынак на новым месцы запрацуе, невядома. Паводле прадпрымальнікаў, ім давядзецца самім далучацца да камунікацыяў. Акрамя таго, невядома, колькі часу зойме афармленне зменаў у ліцэнзійных дакументах на права гандлю. Выдаткі гандлярам ніхто не абяцаў кампенсаваць. Увесь гэты час яны будуць беспрацоўнымі. На старым рынку працавала каля 300 гандляроў. На новым месцах хопіць не ўсім. Гандлёвых радоў там не будзе. Не будзе і палатак. Сёння на судовае паседжанне прыйшла палова ініцыятыўнай групы. 14 чалавек. 21 студзеня працэс адновіцца. На ім чыноўнікі павінны патлумачыць, чаму не зарэгістравалі ініцыятыўнай групы.
Перадаваў наш магілёўскі корэспандэнт.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. У выніку дэвальвацыі ўзровень жыцця зніжаецца. Вось калі не будзе чаго пакласці на кухонны стол, тады, напэўна, і адбудзецца ў Беларусі змена ўлады. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце пасля выпуску навінаў. Чэхі і славакі сёння згадваюць Яна Палаха. 40 гадоў таму студэнт Карлавага універсітэту спаліў сябе на знак пратэсту супраць акупацыі ягонай краіны войскамі варшаўскай дамовы. Праз 3 дні ён памёр у шпіталі. Пра пакутніцкі ўчынак Яна Палаха і пра памяць аб ім у цяперашняй Чэхі распавядае Валер Каліновскі.
Незадоўга да смерці на шпітальным ложку Ян Палах з цяжкасцю сказаў наступныя словы.
Я хотел выказать незгоду с тем, что отбивается тут. Я хотел обудить народ.
Ян Палах нарадзіўся ў вёсцы в Сетаты, непадалёк ад Прагі ў 48-м. З дзяцінства захапляўся гісторыяй, таму паступіў на гістарычны факультэт у Карлаў універсітэт. Быў спакойным, але валявым студэнтам. Паваротным момантам у ягоным жыцці сталася ўварванне ў ЧССР ў жніўні 68-го году войскаў варшавскага блоку, якія здушылі парасткі палітычнай і культурнай лібералізацыі ў Чэхаславаччыне, больш вядомай як «Пражская вясна». Больш чым савецкая акупацыя Палаха абурыла пасіўная рэакцыя на яе суайчыннікаў. Лідары краіны падпісалі пратакол з выказваннем лаяльнасці СССР, студэнцкія страйкі лістапада 68-го году праваліліся. Ян Палах пайшоў на самаспаленне, каб запярэчыць несправядлівасці і бяссіллю. У перадсмяротнай запісцы ён заклікаў скасаваць цэнзуру і забараніць савецкую прапаганду ў Чэхаславаччыне. Сотні тысяч чалавек прыйшлі на ягонае пахаванне 25 студзеня 69-го году. Ягоны ўчынак пазней паўтарылі Ян Заіц у Празе і Эўзен Плоцак у Іглаве. Што змяніла пакутніцкая смерць Яна Палаха? Олдрых Тума, дырэктар Чэшскага інстытуту сучаснай гісторыі, кажа, што спачатку ягоны ўчынак ускалыхнуў чэхаў і славакаў.
На пэўны перыяд адбылася мабілізацыя грамадства. Пачаўся ціск на кіраўніцтва кампартыі, але пазней гэта знікла і справы пайшлі так, як і раней.
Для многіх грамадзян ЧССР сітуацыя далей пагаршалася. Пачалася так званая палітыка нармалізацыі, паліцэйскага ўдушэння свабоды. Цяпер фігура Яна Палаха для чэхаў застаецца супярэчлівай. Многія лічаць ягоны ўчынак экстрэмальным, што не ўласціва чэхам, і мяркуюць, што ён нічога не дамогся. Пенсіянерка Яна, адна з тых, хто сёння паклалі кветкі да ўмураванага ў ходнік крыжа ля нацыянальнага музея ў Празе, на месцы, дзе ўпаў палаючы Палах.
Трэба было шмат часу, каб мы вывучылі гэты ўрок, прынамсі 20 гадоў. Я думаю, што тады мы далі сябе перамагчы і хутка капітулявалі.
Гісторык Олдрых Тума сцвярджае, што імя Палаха цяпер не забытае і належыць да найбольш важных фігураў чэшскай і славацкай гісторыі 20-га стагоддзя.
Памяць пра Палаха і ягоны ўчынак заставалася ў свядомасці чэхаў наступныя 20 гадоў пасля ягонай смерці. І гэта стала найбольш відавочна ў студзені 89-га, калі ў Празе прайшлі тыднёвыя дэманстрацыі, названыя «Тыднем Палаха». Гэта было вельмі важнай часткай паступовага разлажэння і падзення камуністычнага рэжыму ў Чэхаславаччыне.
Перадаваў Валер Каліновскі.